Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
Клепча, чамусьці на мяне, а не на шчуку, пакасіўся з яўнай варожасцю. Я думаў таму, што графічны аналіз давёў, што не маім почыркам была напісана запіска, якая выбавіла Мар'яна з дому насустрач смерці. А тым самым і гіпотэза Клепчава была падсечаная пад корань і пляснулася ў багно. Шчука неўпрыкметна падміргнуў мне. Клепча, на шчасце, хутка пайшоў. Мы некаторы час досыць прыгнечана маўчалі, урэшце Шчука сказаў: «Ты, Адаме, тэкст адной афіцэрскай атэстацыі ведаеш? Праўдзівай, хай мне ў Аўстралію праваліцца. Хочаш, павесялю?»
«Ну, валі».
«Дык вось, за время службы паказаў сябе як граматны, но недастаточна дысцыплініраваны афіцэр. Как лётчык подготовлен хорошо, лётных происшествий и предпосылок к ним не имеет. В общественной жизни никакого участия не принимает, уставы и наставления знает хорошо, но в повседневной жизни ими не руководствуется, так как нарушает воинскую дисциплину. Имелись случаи самовольного ухода со службы. По характеру упрям. На замечания реагирует болезненно. В обращении с товарищами и старшими вежлив. В быту опрятен, по внешнему виду аккуратен. В вопросах внутренней и внешней политики разбирается правильно. Государственную и военную тайну хранить умеет. Вывод: занимаемой должности соответствует». Помолчал. «Ну, дык соответствует ли Клепча занимаемой должности?»
«Ха-ха-ха! Ну, повеселил ты нас», — сказал Хилинский. «Уличи соправдный документ».
«Дык вось, шановный Андрей Арсеньевич», — сказал Адам, «характеристика крыху кульгае. Не зусім ён такі. Не лётчык. Дастаткова дысцыплінаваны, у грамадскім жыцці прымае ўдзел, нават там, дзе не патрабуюць. У паўсядзённым жыцці уставамі і настаўленнямі карыстаецца. Па літары, а не па духу іхняму. Занадта старанна, аж нудзіць хочацца. Дысцыпліну
не парушае, у самаволку не ходзіць. У парты, але з дужа старэйшымі, падатлівы, на разумныя заўвагі ніяк не рэагуе. Занімаемай должнасці... Ох, давядзецца табе, дружа, узяцца за яго, бо іначай ён такіх дроў наламае, што трэскі паляцяць. А ты што скажаш, Косміч? Я не хацеў, каб маю шчырую думку палічылі за асабістую непрыхільнасць, і таму адказаў унікліва. Гаворыць газетнымі штампамі, але на самай справе больш разумны, але нават па выгляду не здаецца, што распявае раніцай у туалеце розныя там харалы. Адсмяяліся. Пасля я спытаў: «Дык хто быў той забіты? Ну, правакатар той, ці асведаміцель, як яго?» «Сын палясоўшчыка аднекуль з-пад Замшан», – адказаў Шчука.
«Гэта 15 кілометраў ад Альшан?»
«Ну, так».
«Мала надзеі знайсці», – падумаўшы, сказаў я. «Колькіх палясоўшчыкаў у вёскі перасялілі, на іншае месца перавялі, а колькіх немцы расстралялі?
Верагоднасць сустрэчы нуль. Але паспрабаваць трэба». Я паспрабаваў, і здарылася дзіва. Былы палясоўшчык Андрон Сай па-ранейшаму жыў, праўдзівей, дажываў век у той жа самай леснічоўцы ля Замшан, ва ўрочышчы цёмны бор. Дзень, а ладна, ўжо хіліўся да вечара, калі я злез з аўтобуса і заглыбіўся досыць добра ўбітай, хаця крыху і затравелай сцежкаю, у лес. Спачатку празрысты, прабіты наскрозь ружовымі прамянямі сонца, ён з кожным крокам рабіўся ўсё больш і больш цёмны. Сям-там нават пераспелыя хвоі стаялі так густа, што святло пачынала спачатку блытацца ў іх, высвятляючы то мядзяны не абхапіць стаўбур, то выворотень велічынёю з хату, цёмны і кашлаты, як мядзведзь. Калі уявіць такога неіснуючага па велічыні мядзведзя. Спачатку яшчэ трапляліся крыжыкі заечай капусты, пярэсты падалешнік, плеці завільца, але ўсё радзей і радзей, аж пакуль не саступілі месца прухкай гліцы, якая капілася тут дзесяцігоддзямі.
«А, відаць, заказнік», – падумаў я, і пазней выявілася, што меў рацыю. Цямней і цямней, сцежка ўжо ледзь святлее ў цімраве, зашалахцела нешта ў траве каля сцежкі. Вожык? Або мышку і куніца? Мне зрабілася ўжо зусім непрытульна, і гэта ўсяго за нейкі кіламетр ад дарогі, калі наперадзе нібы крыху заяснела. У досыць моцным прысмерку я ўбачыў ці маленькую рачулку,
ці вялікую ручаіну, якая трохі лявей пашыралася не то ў копанку, не то ў натуральны ставок, абкружаны вянком з цёмных у гэты час вербаў. Крыху правей стаўка, чарнейшыя за сцяну лесу, бачныя былі нейкія будыніны, і раптам на адной з іх бліснуў аранжавы цьмяны прастакутнічак. Акно. Я перайшоў ручаіну, два бярвенцы з хісткімі парэнчамі і папрамаваў у бок агню. Рэдкімі прывідамі праплывалі паўз мяне беластволыя яблыні і змрочныя высокія грушы. Перад ганкам, хоць ты яго ў панскі фальварак, шырокі, з драўлянымі слупамі калонамі, навес. Аднекуль з цемры высунуліся бязгучна два чорныя цені, і амаль адразу адчыніліся дзверы, і на парозе ў пляме святла стаў яшчэ адзін тень, бо святло было за ім, са стрэльбаю у руках.
«Гэта яшчэ каго нячысцік начамі носіць?» — хрыплаватым голосам спытаў тень. «Вар, ветер, легчы. Дык што вам трэба?»
«Я Антон Косміч, з горада, а мне патрэбен палясоўшчык».
«Ну, я палясоўшчык. Салвесь Цяцярыч».
«А Андрон Сай?»
«Гэта мой тесть».
«Пабраліся з яго дачкой?» – спытаў я, як быццам чалавек можа прыдбаць сабе цесця нейкім іншым спосабам.
«Угу, з Ганнай».
«А тесть дзе?»
«Дык ён на спакоі цяпер. Толькі які там спакой? Кожны дзень вячэрні абход робіць, зусім як дзіця. Ды часам на магілцы сына пасядзіць».
«Чуў я гэтую гісторыю».
«А бываюць прасвятленні, але не часта. А вось ужо бліжэй да лета».
Ён гаварыў па-ранейшаму суха. Не асэнсаваў падтэксту маіх слоў.
«Дачка таксама была сведкай, але цяпер на нарачы ў санаторыі. А я што ведаю? Я прымак, чалавек старонні».
«А мне вось і трэба паспрабаваць разблытаць гэтыя павуцінні».
«Было такое»,
– зноў жа суха і спакойна казаў ён.
«Быў у яе брат. І што быў правакатар, хадзілі такія чуткі. Але гэта я мог бы гэткае казаць».
Голас ягоны падвышаўся і раптам сарваўся ледзь не на крык.
«Сам! Пра сваю сям'ю я вольны казаць усё. Тут я сабе пан. А іншаму, які ўздумае паўтараць нахабна мярзотную брахню, я таго абарваць здолі ў секунду, чым швэндацца пад чужымі платамі займаліся б справай. Адвальвай, пакуль не пакаштаваў, што такое зарад буйной солі ў сраку. Цалуй прабой, ды прамуй дамой».
Псы, пачуўшы гнеўную інтанацыю, усталі, утаропіліся ў мяне, злева здаравенны мардасты ганчак, чорнарабы, у падпаленых з шырокай галавой і тупой мордай магутнага складу, а росту мінімум 18 вяршкоў. Справа здаравенны кабель, але меншы за сабрата ўсяго сантыметраў 80, шэрарабы, вышэйшы на нагах. Пры поглядзе на яго стала мне ніякавата.
«Не дрейф», – с адценнем пагарды сказаў гаспадар. «Не калаціся. Пакуль не скажу, не кінуцца».
«А я і не калачуся». Гаспадар, відаць, быў здзіўлены маім нахабствам, бо я дастаў цыгарэту, працягнуў пачак яму, не ўзяў і сказаў.
«Тут во гэтага шэрарабага трэба баяцца. Камусьці вядома іншаму, а не мне».
«Чаму?»
– пакепліва спытаў Цяцярыч.
«Ён жа меншы».
«Порода злосная. Даводзілася мне калісьці пісаць у адной з прац пра сабакаводства на старадаўній Беларусі. І, здаецца, Гэта быў адзін з нешматлікіх выпадкаў, калі такая адцягненая матэрыя прыдалася мне ў канкрэтным жыцці. Адсюль вывод: абстрактных, непатрэбных ведаў няма. Такое можа здарыцца ў жыцці, што толькі веданне таго, які чэшскі кароль разбіў манголаў, уратуе табе жыццё, і тады ты з радасці і Кузьму бацькам назавеш.
Якая ж бы то?
А, гэта вандэйскі грыфон, сказаў я. Парода ад шлюбу, так бы мовіць, вандэйскіх ганчакоў з брэтонскімі грыфонамі. Бачыш, ад іхняй рыжай масці і ў гэтага падпалены ёсць. Страшэнна злосныя, лепшых пры паляванні на дзікоў не знойдзеш. Ну і у ганітве на ваўка амаль першыя. Салвась раптам сеў побач са мною і выцягнуў цыгарэту. Ну, а гэтыя добрыя да людзей. І дзівлюся я, дзе гэта ты палясоўшчык і, відаць, добры егер, дзве такія рэдкія пароды здабыў, бо ў Мінску мне сустракаць не даводзілася.
Удалося дзівам.
Гаспадар відавочна палагаднеў. І сапраўды дзівосы на калёсах, такіх брудастых, як ваш вецер, мне не даводзілася бачыць. А вар, гэта ж стэкхоунд або аленны ганчак. У мінулым стагоддзі нават сабанеяў Леанід Павлавіч, а ён паляванні і сабак ведаў як ніхто. Я хутчэй Богу ці сабе самому не паверу, чым яму, налічваў у Англіі, і толькі ў Англіі ўсяго 12 зграй, ці свор, бо кожная з адной своркі з аднаго налыгача спускаецца.
Ну, можа, з тых часоў развяліся.
І тое, толькі вось занадта ён рослы для стэкхоунда. Ці не павязвалі калісьці некага там з ягоных продкаў з гончай святога Губерта, што ён злобны, пешы, вязкі, голас нізкі, моцны?
Э, усё гэта ёсць. А рост?
Ён зусім ужо адтаў.
Можа, акселерацыя не толькі сярод людзей ідзе?
А дзе ўсё ж стары, занепакоіўся я.
Прыйдзе. З ім на гэты вячэрні абход заўсёды мой горд ходзіць. Ньюфаундленд. Нават прыцягне ў выпадку чаго.
А, ды у вас тут чыстапародная псярня.
Ды яшчэ джальма лягавая, хорта па-нашаму.
І раптам угледзеўся ў мяне.
А вы выпадкова не з лягавых?
Выпадкова не з лягавых. Мне тут праўду з забойствам вашага Юльяна установіць трэба. Бо занадта вяжацца яно з некаторымі цёмнымі справамі. І ў вайну, і цяпер.
А што толку? Павесілі ж забойцу? Не дапамаглі яму ні апеляцыі, ні касацыі? Ні з кога ўжо той помсты спагнаць нельга? Ды і дзед мала што вам сказаць можа. Стаў зусім як дзіця малое. І гаворыць мала што зразумець можна. А ў вайну ж праваднік у партызан. А ўжо пад 70 яму было. І дачка, жонка мая, у партызанах. А дзед ужо і тады быў. Горам сагнуты ды бядой біты. А зараз яшчэ горш. О, ды вунь ён і ідзе. Самі Убачите.
Садом наближался до нас при эскорте у два собаки, вельми высокий, хотя и согнуты трохи, вельми кашчавы и вельми старый человек. И шел, тягнучи ноги и глядячи у никуды. Сел побач с Салвысем на приступку, не повитался, може, нават зусім не зауважил стороннего. Глядел у ноч вытвилыми вачыма, а зусім сивые, вилоподобные вусы, не дать не узять перегорнутая до горы ногами ижица, оттяняли выпнутую, небы от вековечной крыуды, нижнюю губу и няголеное подбородье, а пасля спускались амаль до середины грудей.
Тут, батька, да тебе на конт Юляна подробязности человек ведать хотел бы.
Старый сидел с каменным тваром.
А? Ну, треба хоть все и то и вспомнить, батька. Ну, добрый, видать, по всем человек.
Все люди добрые.
Не бы у трансе, або у трызни не тихо почал старый.
И вот такое... Юлян, сынок, про життё твоё думал, на смерть послал. Надто уже ласкавы, годы на четыре старейший и шарбаты. Як Юлян двох передних, лясничим аж утешен под самые чехи. Документы, школа повшехна, 300 злотых у лесе застрелены. Револьвера няма, и старейшая моя пасля чезла, да и померла.
И раптом твар ягоны скривился, як от плачу, хотя в очи были сухие.
Неправда, что сыпал, неправда, что выдавал, не мог, сынок, не мог. Забитый, сынок.
И тут я зразумел, что мне все ровно. Винен был ти не винен Юлян Сай. Мне стало навод крыху шкода яго, шкода опосродкована праз гэтага деда, які плакаў с сухими вачыма. Нямая, безмежная крыўда лямантавала ў гэтым земляным ужо целе, ў гэтай істоте, якая некалі была чалавекам, и перестала им быть усяго за тую секунду, что спотребилося для нечего стрелу. Уже не было силы, розуму, навод успоминал. А крыуда жила, крыуда была мацнейшая за усё. Я заскрыгатаў зубамі. Яшчэ раз, і на гэты раз ужо назаўсёды я зразумеў: нічым на свеце, ніякімі нават вышэйшымі меркаваннямі нельга апраўдваць крыўду, якую наносіць жывому чалавеку.
Адмовіўшыся ад начлегу, я не мог болей быць тут, а дзед жа быў тут са сваімі думкамі звыш за чвэртку стагоддзя. Я накіраваўся да сцежкі. Цяцерыч вызваўся праводзіць мяне.
«Бачыце,
— сказаў ён, калі мы падыходзілі да дарогі,
— няшмат жа мы даведаліся. Нічога, прыедзе жонка, яна, можа, больш раскажа. Я дам знаць».
І ўжо стоячы адзін і гледзячы на агеньчыкі, відаць, апошняга прыгараднага аўтобуса, я ўсё яшчэ нібы бачыў леснічоўку і цень чалавека на ганку, чалавека, які глядзеў у ноч.
Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі», выканаўца, артыст Алег Вінярскі.